waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirban iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal waa aroor isniina bisha juunna waa shan sannadka 2017 idaacaddeeda subaxnimo ee saaka iyo caalamkan waxaa si wada jira halkan idinka daadiin doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac
saan ula hadlaya anigo iyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro saga iyada aan u dhaxeeyo goor uu nabarka igu dhisay qaacadii uga warhelay dhulkaan ku dhacay
taasi waxay ahayd raxmo warsame oo ah gabar Soomaali ah oo dhaawac u geystay nin ay diris ahaayeen taasoo bulshada Soomaalida ee gobolka ay sheegtay in ficilkaasi uu ahaa mid cunsurinimo ay ku dheehneyd ama nacayb warbixin ayaanu kaga hayna
qodobada kale dhegeystayaalaad ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo waxaa ka mid ah warbixin ka hadlaysa xaaladda magaalada London kadib qaraxyadii ka dhacay dhowaan
sidoo kale waxaad maqli doontaan agaasimaha macadka tababarada shaqaalaha Jabuuti oo ka jawaabay adeeg xumo ay ka cawdeen qaar ka mid a shacabka Jabuuti
mas-uuliyiinta gobolka shabeellada dhexe oo sheegay inay dibudejin ku samayn doonaan dad ay colaadi barakiciyeen iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacaddeeda subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
kooxda ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weeraradii habeenkii sabtida ka dhacay magaalada London kaasoo ay ku dhinteen 7 qof halka 48 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen ISIS ayaa warkan sheegashada ku soo qortay wakaaladeeda wararka ee la yiraahdo Amaq iyagoo sheegtay in qayb ka mid ah ciidamadeeda ay weerarkaasi geysteen gaari nooca faanka loo yaqaana ayaa dad ku jira buundada London 3 nin ayaa ka soo booday gaariga kuwaasoo tooriyeeyay dad ku sugnaa suuq goobtan u dhowaa wasiirka arrimaha gudaha ee Britain Amber Ruth ayaa sheegtay shalay in booliisku aaminsan yihiin in 3 nin ee weerarkan geystay oo ay booliisku toogteen ay weerarkan kali ku ahaayeen balse booliisku waxay sheegeen inay raadinayaan cid ku lahayd ama xiriir weeraradan waxayna soo xireen 12 qof goor dambe oo shalay ahayd
xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka Cambodia ayaa horumar ka sameeyay doorashooyinkii maxalliga ah ee xaddii dhacay taasoo halis gelin karta Hwang Singh-Grib oo ah ra-iisul wasaare hadda talada haya iyadoo la shaaciyay natiijooyinka hordhaca ayaa Yim Zovan oo ah fayan u hadlay xisbiga mucaaradku uu sheegay in xisbigiisu ku guuleystay ilaa 46% isugeynta guud marka loo eego 30% ay heleen doorashooyinkii 5 sannadood ka hor warbaahinta taageerta dowladda ayaa sheegtay in natiijooyinka hordhac ah ay tilmaamayaan in xisbiga mucaaradka ay ku guuleystay 3 meelood oo meel ahaan waxaana natiijooyinka rasmiga ah la filayaa in la shaacin doono 25 bishan Juun codaynta ayaa lagu dooranayaa in ka badan 12,000 oo saraakiil degmooyin ah waxaana muuqatay in hirdanku u dhexmarayo 2 xisbi oo aad waaweyn ra-iisul wasaaraha Cambodia Hwang Singh iyo xisbigiisa CPP ayaa codkan guud u arka mid muhiim u ah islamarkaana ay ku tijaabinayaan heerkooda subax wacan wanaagsan baan idin leenahay dhammaantiima dhegeystayaal iyo weliba rabadaan wanaagsan haatana London ra-iisul wasaaraha dalka Britain Theresa May ayaa ka hadashay weerarkii habeenimadii sabtidii ka dhacay magaalada London kaasoo ay ku dhinteen 7 qof halka 48 kalena ay ku dhaawacmeen waxaana ay ra-iisul wasaaraha Theresa May sheegtay inay si adag looga hortegi doono islaamiyiinta xagjirka wariyaha v o e da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa warbixintan ku eegaya dhacdadaasi iyo weliba sida looga falceliyay xilli maalmo kooban ay ka harsan yihiin doorashooyinka dalkaasi Britain ka dhici doona
ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa ku dhawaaqday in si adag looga hortegi doono looguna jawaabi doono islaamiyiinta xag jirka ah kadib markii 3 nin ay weerar ku qaadeen dad rayada iyagoo markii hore adeegsanayay baabuur nooca loo yaqaana vanka ah oo ay dardarsiiyeen dad ku sugnaa buundada caanka ah ee London Bridge kadibna waxa ay tooriyeen kula dhaqaaqeen dad kale oo meesha ka agdhowaa weerarkan argagixisada ah ayaa lagu dilay 7 qof waxaana lagu dhaawacay 8 iyo 4 qof oo qaarkood xaaladoodu ay halis tahay weerarkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo maalmo kooban ay naga xigeen doorashooyinka ka dhici doona dalkan 8da Juun. Waa weerarkii saddexaad ee Britain lagu qaado wax ka yar 3 bilood. Ra'iisul wasaare May oo shir jaraa'id ku qabatay xarunteeda ayaa sheegtay in la gaaray xilligii kama dambaysta.
We cannot and must not pretend.
Uma dulqaadan karno, mana qaadan karno in wixii dhacay ay sii socdaan. Ra'iisul wasaaruhu waxa ay kula dardaarantay hay'adaha amnigu in ay dardar geliyaan qorshaha ka hortagga xag jirnimada. Waxaana qayb ka noqon doonta in xabsi dheer lagu xukumi doono dadka lagu tuhmo inay xiriir la leeyihiin argagixisada, iyadoo sharci cusubna laga soo saari doono isticmaalka internetka. Farax Cigaal, oo muddo dheer ku noolaa magaalada tan London, ayaan wax ka weydiiyey sida uu arko tallaabooyinka dowladdu ay qaadi doonto.
Walaahi Ridwaanow, sidaynu dalkan ognahay, dalkani taariikh ahaan waa dal ku sifoobay inuu ilaaliyo shuruucda adduunka u yeella, ilaaliyo xuquuqda bini'aadamka, ilaaliyo ma filayo wax alla wixii dowladdu iyada ay leedahay waanu doonaynaa inaanu samaynaa ama waanu ku fulin doonaa si aanu tallaabooyin uga qaadno arrimahan iyo aragtidan. Kolba waxay mari doonaan, shuruuc bay mari doonaan, maxkamadna ay mari doonaan, dowladduna falalkay ka celin doontaa. Waa wax discussion ama dee wadahadal badani uu ka bilaabmin doono. Haddana markaad dhinac kale ka eegtid, dowladda laftigeedu waa inay difaacdaa kow dadka ay mas-uulka ka tahay ee doortay, dowladda doortay inay difaacdo oo nabadooda ay ilaalisaa. Dhibaatooyin badan baa dalka ka dhacay, saad ka war ogtahay amaad ka warhaysid, laba wiil kama soo wareegin markii Manchester uu qaraxu ka dhacay ee dad gaaraya ilaa 20 qof oo dhallinyaro ah oo siba dumar u badani ay naftoodii ku waayeen.
Zishaan Axmed oo ka mida jaaliyadda Muslimiinta ee London oo aan kula kulmay goobta weerarku uu ka dhacay ayaa ka hadlaya dareenkiisa.
I grew up in London. What happened yesterday was devastating.
Waxaan ku koray London. Waxa dhacay waa arrin foolxun. Si gaar ah ayay ii taabanaysaa. Ma ahayn weerarka mid keli ku ah dadkii dhibka uu gaadhay. Aniga laftayda ayaa la iweeraray. Waxay isku dayayaan inayna kala qaybiyaan. Waxaan caddaynayaa in aan nala kala qaybin karin. Dougal Black oo ku nool guri aad ugu dhow buundada caanka ee London Bridge oo aan booqanay ayaa isna muujiyey in bulshada deegaanku ay weli isku xiran yihiin. Bulshada halkan ku nool waa dad wanaagsan. Saaka, markaannu isu nimid, waxaannu ka wada hadallay wixii dhacay iyo sida aan horay ugu socon lahayn. Waxaannu samaynaynaa waxa lagu yaqaana dadka Britishka ah, oo ah inay ka gudbaan dhibaatooyinka soo food saara. Dhinaca kale, booliska ayaa howlgallo baaritaan ah ka sameeyey deegaanka Barking ee bariga London, waxaana ay ku soo qabqabteen howlgalkaasi 12 qof oo lala xiriirinayo weerarkii ka dhacay London. Booliska London waxa ay sheegeen inay weli wadaan baaritaanada raggii weerarka geystay iyo cidda ay xiriirka la lahaayeen. 2 ka hor ayaa weerar lagu qaaday goob ay ka socotay bandhig faneed magaalada Manchester, waxaana weerarkaasi ku dhintay 22 qof oo caruur iyo dhalinyaro isugu jirta. Weerarkan waa midkii saddexaad oo muddo ka yar 3 bilood ka dhaca dalkan Britain, waxaana weerarada noocan oo kale ah mar kasta oo ay dhacaan ay saameyn xoog badan ku yeeshaan dadka Muslimiinta ah, maadaama inta badan weerarada lagu eedeeyo inay geystaan xag jireen Muslimiina. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Waa hagaag dhegeystayaal, Ridwaan Xaaji Cabdiweli aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinaya warbixintaasi ku saabsanayd weerarkii ka dhacay magaalada London iyo weliba sida looga falceliyey. Waxaanad ku dhegeysanaysaa idaacaddayada subaxnimo ee VOA ee Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad joogtaan. Warbaahinta iyo baraha bulshada ayaa ilaa iyo shalay waxay aad u hadalhayeen weerar la sheegay in nin caddaan ahi u geystay gabar Soomaali ah oo ay daris ahaayeen. Weerarkan ayay bulshada Soomaalida iyo hay-adaha ka shaqeeya xuquuqda Muslimiinta Mareykanka qaarkood waxay ku tilmaameen inuu ahaa mid sinjin nacayb ah. Bog dhaqaale loogu ururinayo ayaa waxaa laga furay internetka iyadoo markaasi saacada gudaheed ay soo gaareen lacag dhan $60,000 waa in ka badan $60,000. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
gabadha falkan la kulantay oo lagu magacaabo raxmo warsame ayaa u dhaawac ka soo gaaray wejiga kadib markii sida ay v o a u sheegtay ay kala dhex gashay haweeney soomaaliyeed ah iyo nin caddaan ah oo ay daris yihiin oo is haysta gurigeeda hortiisa.
Ayda wax dhaban baan guriga soo galay, baan qaylada banaanka maqlay, daaqadaan fiiriyey, waxaan arkay nin caddaan oo naagtiisa hayso, gadaal u hayso gurigeeda hortiisa, iyo naag soomaaliyeed oo isu tirinayo naagtuna aad i taabo, isaguna maagiiley oo kashiib afrikan kuushiib garaynaya iyo wax ku hadayda dad ismaagaya. Markaan maqlay xoogaa waan dhegeystay, markaa arkay in la kala kaxeeyey, lama hadlin uma tegin, oo iska daaqadeen iska xiday, waa iska joogay, waa afurnay. Markaan afurnay waan biyo cad gaariga igu jira waa jir biyo cad gaariga kala soo deg, markaa hoosi degay gabadhii uu ninku la dagaalamayay waa ii timi, ninkuna uu igu xiga aniga hoos, markaan anigu kor baan ahay barma, isaguna waa ten house oo lekin your same complex baana waa isku dhegan albuldin isku dhegan baana.
Waxaana intaasi raacisay inay haweeneyda ay ninkays haysteen ay u sheegtay in wiilkeedu uu meesha ku jiro, islamarkaana ay ku codsatay ciwaanka ninka, balse ay u sheegtay inay iskaga tagto maadaama goobta ay tahay gurigiisa, kadibna uu nabarku ku dhacay.
Markaasa hoosa kaasoo degan gabadhiga ii timi iyo telefon ku hadlay wax dhalaalaya laysarna sidata, markaas waxay tiri haa waan waxaan rabaa waxaan abaaye waxaan doonayaa adresskiisaan doonayaa ii qor ninkan adresskiisa, wejigu iga dharbaxay haasooma arkay adresskiisa ii qor, wilishan kula jira cunugaygi baa meesha ku jira, ama dhana anigu ma aqaano waa first time alaasa ku dhaa abaaye lama qoraye wilish haddaad hadlay la hadlaysid wilishka isagaa wixii cunugaa kaaga soo saaraya ninkan brabrigiisa kartag waa ka dhaqaaq meesha imaqli weyday waa ku warwareystay dhinac way ignoorad garaysay maliiskuna dhinac way kala hadlaysaa, markaa arkay gurigasay ku cog u dhowdahay yani wax yar ay nidali two feet wax saasa i jirta ninkii markii hore uu xidhnay albaabkana la hadlayay iyada waa uu furay albaabkii naagtiisii waa celcelinaysa, markaas feed la dhacaya garaacaya maqatay naagtay leedahay don't hit me don't hit me don't hit me daa waysa way ku dhegantay lakin gacmaha ay haysaa way celcelinaysaa, ayadiina ahaa car soo baxdaa sifaysa bolis hitkamin hadda isoo baxatane bolis ya xawistaa saan ula hadlaya aniga hooyadii ugu jeeday xoogaana aanu jiro isaga iyada aan u dhaxeeyo goor uu nabarka igu dhaftay qaacadi unbaa ku warhelay dhulkaan ku dhaqay naagtii waxa ku mida aniga uu nabarka ugu qaacadi ugu horreysay ugu dhaftay kaasha igu horreysay wax kale inay igu dhaftay iyo nabarku igu dhaftay inuu faar yahay inuu nabari wax kale yahay wuxuu igu dhaftay xitaa waxaas stylku iga jiray aniga isagoo ma eegayna gabadhaan eegay naag soomaaliyeedan eeg.
Wuluu sida muuqata uu falku ka dhacay guriga ninka agtiisa iyadoo ay daris yihiin gabadha, ayaa xasan cumar oo ka mid a hogaamiyaasha bulshada soomaalida ee ohio uu ii sheegay inay arrinta warmutiyaheeda ka soo saareen iyaga iyo hay-ad la yidhaahda care oo deegaanka ka howlgasha, islamarkaana kadib markii la waraystay gabadha uu dhaawac u soo gaadhay go-aan lagu gaadhay inuu yahay fal nacayb ah.
Waxaan samaynay hadda daras yihiin baan samaynay xaalka jir warmutiyeed oo aanu la samaynay balaleeda care looyaro kadib markii ay warsadeen gabadhii iyo wixii ku dhacayna ay arkeen waxay go-aan ku gaareen inuu yahay nacayb inuu salka ku hayo, waayo haddii qofka la yidhaahdo kulaada meeshaad ka timid midabkiisa iyo diintiisana waa laga shaqeynaa, hoyo qofka eraygaas dhahaya waa erey nacayba weeyaan oo qofka kasii horjeeda diintiisa iyo muuqaalkiisa iyo midabkiisada.
Raxmo warsame oo hadda laga saaray cusbitaalka islamarkaana guriga daawada ku qaadanaysa ayaa sheegtay inay ka baqanaysa ninka falka u geystay islamarkaana uu walwal ka hayo.
ka qabaa ninkaan haate waxaa nagu sameynay intu waxaa igu dhaftay warnoo riisan aniga intuu dilay isoogunu idilay aranoogar aniga idilay naagtaas haddii uu idili laadee qofka ilaa galakta ismaagaya wey lakin aniga riisan igu dilay meesha ma olin wasaa ii dilay haddana waxaa nagu sameynay meeshii joogo koors waan ka baqayaa walaala.
Marka laga yimaado haweeneydan ayaa sida oo kale la sheegaya inay jiraan laba gabdhood oo kale oo iyaguna la kulmay fal kaloo kale, waxaana uu xasan tilmaamay inay dadkii ka baqanayaan inay makhraati noqdaan.
Dhibaatada jirta waxa weeyaan dad aad u fara badan oo xaafada dad badan baa degan oo soomaali ah, masalada jirta waxa weeyaan xitaa dadka inay kasoo baxaan makhraati sheegaan way diidan yihiin oo qofbaaba wuxuu ka baqayaa inuu xataa makhraati inta banaanka usoo baxo. Marka inantii kale waan weeyey waana raadimid, xitaa kayskaa nooloo sheegay gabar kale ayaana saddexaad baa nooloo sheegay oo iyana wax ku dhaceen, inkastoo aan talaaqa kula hadalla tiri hooyadeyba waxay tii waxaa la yidhahdaa hadda haweeney.
Falalka noocan oo kale ah ayaa qaar ahdahayntoodu ay soo kordhaysa, waxaana uu xasan cumar sheegay inay isniinta ay u qorshaysan tahay inay la kulmaan duqa magaalada si ay arrintan ugala hadlaan islamarkaana ay codsadeen baadhis.
Haddii alla nibiritoo isniintaana waxaa noo qorshaysan inaanu aragno dowladda oo aanu duqa magaalada iyo city council kale kulli aanu aragno, waxaan ka codsanay inaa sameeyo baadhis si loo gaaro salka arrinkan waxa uu ku hayo iyo sababta ninkan u dilay.
Falkan ayaa ka dhacay waqooyiga Columbus, gaar ahaan goob ay Soomaalidu u taqaano 161, waxaana haweeneeda dhaawacu soo gaaray ay tilmaantay in Soomaalidii goobta ku sugnayd ay ka cabsadeen inay ka hadlaan sida ay wax u bilaabeen, islamarkaana ninkii la sii daayay kadib markii uu sheegay in Soomaalidii goobta ku sugnaa ay isugu tageen islamarkaana uu naftiisa difaaciyey.
Cabdixakiin Maxamuud Sharwac ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington.
Haatana dhegeystayaal, shabeelada dhexe. Dagaal beeleedyo dhawaan ka dhacay gobolka Hiiraan oo u dhexeeya laba beelood, isla markaana lagu guubay tuulooyin hoostaga degmada Balcad, ayaa maamulka Hirshabeelle u ballan qaaday in uu samayn doono dib u dejin. Waa sida warbixintan ku sheegay wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweyne ku xigeenka maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guurlaawe ayaa nabad iyo wada noolaansho ugu baaqay beelo ku dagaalamay deegaano hoos imaada degmada Balcad. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa waxa uu booqday tuulooyinkii dagaalada lagu gubay, waxaana uu sheegay in ay dib u dejinayaan dadkii ku barakacay colaadda.
Aad ayaan maaragtay uga xunnahay dhibaatada ka dhacday deegaankan ee dad walaalaan ay ku diradeen ay naftooda iyo maalkooda ku baabi'iyeen tuuladii. Maaragtay waxaan dhex taaganahay jamaaca Misro Maqdisa, asigana sidoo kale la gubay kul misaal lamid ah kusley, asigana wax qayb laga gubay. Xaqiiqdii iyo deegaano kale intoodo dhibaatadu ay saameysay dad walaalahay dilisa ee abka ab wada noolay, haddana intay maaragtay nool yihiin wada jiri doono inay musiiba intaan ay dhaxmarto, xaqiiqdii aad aan uga xunnahay. Waa wax maaragtay aad looga murugoodo dad noloshoodu waxay ku tiirsaneeday deegaankan. Maaragtay dad waxay ay tacbadeen iyo wixii maaragtay nololahay lahayn, haday dukaan yar tahay iyo haday maaragtay wixii u baxay ay tahay ba gurigii dib ku qabsaday, laguna jira bil soo qaaday ee banaanka ay tuuran yihiin. Xaqiiqdii qof waliba waa dareemi kartaa xanuunkeeda. Waxaan leenahay ummadan Ilaahay bedel khayra u keeno, waa diyaaran u nahay dadkii dib u dejin loo sameeyo. Dowladda dhexana waxaan ka rajaynaynaa inay garab nagu siiso, haddaan anagu dib u heshiisiintana waa ka shaqaynaynaa. Goobtina amnigeeda la sugo haddii Ilaahay yiraahdee, iyaguna dib u dejintii iyo dib u heshiisiintii waxay ka dhammaynayna nal dhammaystiraana ka rajaynaynaa dowladda dhexe.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyla Makaraan, oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii deegaanka booqatay, ayaa waxa uu sheegay in uu ka xun yahay dhibaatadii ku dhacday dadkii deganaa tuulooyinkii lagu dagaalamay.
Dacda salaan aad iyo aad ayaan maaratay uga xunnahay dhibaatada ku dhacday dadka deegaanadan degan. Waxaa maaratay maanta usoo aadnana kulley in badan lagu soo noqdo waxaa keenaya in waxqabad la helo. Sidii wax loo qaban lahayna maaratay 24 saac maalin kasta waxaa laga hadlaa sidii wax loogu qaban lahay deegaanada dhibaatada gaartay. Dadkooduna ay ugu soo naqalahayeen si nabad ay u soo degi lahaayeen, uuna soo naqalahayeen ayagoo maaratay ka faa'iidaysaayo horumarka iyo wanaagga ay ka shaqayn jireen. Dadkan ma ahayn dad gacan ku nool, ma ahayn waa dad maaratay tabca jiray oo wax qabsa jiray oo wax soo saar lahayahay.
Mid ka mid ah odayaasha deegaanka ayaa waxa uu ka mahadceliyey dadaalada uu wada maamulka Hirshabeelle iyo gaar ahaan kan gobolka Shabeellaha Dhexe.
Booqashadii ay kusoo booqdeen, dhacdadii ka dhacday, buldaamihii la gubay ay kala ahaa jamaaca Misra Maqdis Kulmis iyo Busle, iyadoo booqashadaasi danqasho ay ku yimideen si ay aga baaraan degaan, ay ugu laxawsadaan oo ay ula qeybsadaan xanuunka, oo ay waxi karaankooda ay u geli karaan u galaan.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Waqtigan bisha barakeysan ee Ramadaan, dalka Jabuuti qaybo ka mida dadweynaha ayaa aad uga cabta xafiisyada dowladda iyagoo aan ka helin adeegyadii kala duwanaa ay uga baahnaayeen. Haddaba macadka tababarada shaqaalaha ee Jabuuti oo ka tirsan wasaaradda shaqada ee Jabuuti ayaa ka jawaabaya arrintaasi iyagoo tilmaamay in ay hadda wadaan tababaro qaasa oo ku aadan raaligelinta iyo adeegyada wanaagsan ee loo fidiyo dadweynaha. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa haddaba waxa uu wareysi la yeeshay Sharmaarka Idris Cali oo ah agaasimaha guud ee macadka tababarada lagu fidiyo shaqaalaha Jabuuti, wuxuuna uga waramay tababarkan cusub ee ay qorsheynayaan.
Nidaamka tababarka loo jiheeyo horta waxa weeyaan daraasad weyn baa la sameeyey oo dib habaysta dowladda iyo ku salaaysay inabku de dib habays baa loo sameeyay diabaysta qolo kanadiyano inab de Quebec oo sal ku leh habaysta inabyada aynkayago kala iyo dina la shaqeysay nidaam bay noo sameeyeen waxaan la shaqeysa wasaarad walba wuxuu leeyahay masuul shaqaaleed masuulka shaqaaleed ba gudida inabka ku jirta oo nala maareysa oo nala eegta wixii baahida ay wasaaradu baleedahay detaaban ka dhaqaaqna nidaamka aan ugu yeerayno aan ugu yeerayno waqtiyadan u sameeyayna iyo planning aan u sameeyaynaba iyaka dadnala wada iyaka aan u qorana
marka ma ku jirta oo hore damayni soo martay in ay wasaaradu inagu yiraahdaan tababar waxaad noo siisan shaqaalaha ku saabsan qaabke ula xidhiidhayaan amba ay ula shaqeynayaan amba ay u soo dhaweynayaan ay u qaabilayaan dadweynaha in adeegyada uga baahan xafiisyada dawladda tababar aynkaasi ma in soo maray haduu in soo marayse ay ku dhacay
wallahi inta badan yakeebakay dadkan aan tababarka u sameeynaa bade intooda badan iraaha waarde waxaan u baahanahay way fiican tahay waxaan baraysiine oo sidan aad u sheekeynaysiin iyo hadalkiina wanaagsan macallimiintan daraasada fiican noo wada in aad ay wasaaradahaynina sida loo fahansiiyo dadka la maamulo ee mas'uuliyadda noo ah ee kolkol lagu yar adag in aad la fahansiiyo afgarad guud ahaaneed in aan de wala gaarnaan jacaylnahay bay leeyahay imaka waxaan amar lagu siiyay horeyna aan de shaqada u qaban jirnay ina mar walba oon fasal sameeyayna oo nidaam sameeyaynaba ina ku darno oo u yeerano dadkii wax indheer garadkii hore dadkii wax yaqaanay wasiirada dadkii ahaan jiray dibitaa dadkii ahaan jiray dadkii director generalada ahaanay laamaha waaweyn ee dawladdu leedahay ka tagay ay wax garanay iyaan de imaka anaka jaadaha noogu jira inaan u yeerano iyakuna kubcis u sameeyaan iyo sidii ay wax u fahamsiin gareen waxa weeyaan isfahamadeen uun baa imka mid tahay iswaamkii yaraa shalay tolo soo galay ee diploomka la soo galay horey buu doonayaa inuu darajadu helo inuu lacagtan wax weeyaan mushaarooyinkiiba yar bay leeyeen mushaarooyinka lagu bilaabo yaa nagu yar bay leeyeen waxay doonayaan dadkii jadiidka shalay imid ee funksioneerka yaa doonaya inuu horey u helo mushaar weyn dadkii kale ka sareeyeen oo culay balukaadi dad ba ka soo horeeyay hadigdegine balukaadi aan afgaranno horta dadka ka soo horeeyay meel han marine adiguna waad heli doontaa haqaagii u yarkaadi inta in la sir fahmo iyo avancement waxa weeyaan horumar uu qofku lahaa sharciigu lahaa anagu de wixii xaq aan ku lahayn dawladda inaan helno wixii xaq dawladdu nagu lahayn inaan de sameyno iyaan de u joognaabinay safgaradka horta hadii aan hagaajino wada hadalka aan badino communication ka aan badino waxaan u malaynayaa in la safgaranay wuxuu waa wax dheer ba ma
shaqaalaha badankooga waxaad arkaysaa qofkii oo mushaara fiican qaata mas'uula gaadhi la siiyay aqal la siiyay haddana meelaha qaarkoodan waajibaadkii loo dirtay aan qabanayn marka waxyaabaha caynkaasi inuu qofkaasu noqdo de mas'uul hawshiisa guta oo aad u aqli xilisaan talooyin caynkaasi tababaradiina badi ama ku jirta haba si ahaatee wasiirada amba wasaaradu meenaya socodsadaan
اللهم صل على محمد وزيرك الجديد كي شقدا اديديلو وين iyo wuxuu siiyay waano weyn dhalinyarta halka lagu tababaray wuxuu de arinta aad imka ka hadlaysid buu aad u taabtay wuxuu siiyay wuxuu yiri war sidii horeen u shaqeynayna waa inaan ka hagaajino aan ka wanaagsanaano waxaan u shaqeynayna wax weeyaan qofka bila aadanka shicibka ah inaan u adeegno adeeg ma hay adeeg wanaagsan waa inuu noqdaa adeegan wanaagsan waa inuu noqdaa xilliga wax weyn anakii hadii ay dawladdi wax walba noo buuxisay inaan anaku tayadiina buuxino ayuu day ku anducooday uu ku celceliyay xilliga wax weyn anakina amar baan hayna inaan de halka tababar uma wadnaay intii kale ku biirsan kale ilaahayna inaan ku biirsanoon hadalkii iyo waanadii iyo taladii kale baan ku darsan waa muhiim alaabta sheekada
waa gaag dhigeystayaalkaasi wuxuu ahaa sharmaake idiris cali oo agaasimaha guud ee maxadka tababarka loogu fidiyay shaqaalaha dowladda ee jabuuti waxa uu warramayay wariyahayaga dalkaasi jabuuti ramadaan muuse waxaanad ku dhegeysanayseen idaacadda iyada subaxnimo ee v o a
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii ciyaaraha wariyaheena maxamuud mascade ayaa qadka telefoonka ee minneapolis si toos ugu jira mascade ciyaarihii yurub waa soo dhammaysay bal n b a da maraykanka caawa ka war
aad iyo aad waa tii lagu kala baxay halkaas inkastoo kuwo kalena dabcan ay toddobaadyadan bilaabanaya laakiin ciyaartii kama dambaysta ahayd ee n b a da ayaa waxaa isugu soo haray labada kooxood ee cleveland iyo kooxda kale ee golden state oo falastiin ay labadii sano ee lasoo dhaafay ciyaarta kama dambaysta iskaga hor imaanayay labada jeerna kala guulaystay kii ugu dambeeyay cleveland baa haysato waayadii saddex kulan iyadoo ay sarreyso golden state inta kadaba yimaadeen ay koobka ka qaadeen laakiin labadii kulan ee ilaahay hadda lasoo ciyaaray waxaa labadiiba badisay kooxda golden state kii ugu dambeeyey oo daqiiqada uun ka hor soo gabagaboobay waxaa 132 iyo boqol toban iyo saddex ee guusha ku raacday kooxda Golden State oo gurigeeda ku ciyaaraysay, waxaana kulanka saddexaad ay labadan kooxood isku arki doonaan magaalada Cleveland ee gobolka Ohio. Hase ahaatee, waxaa xusid mudan in wiilkan ay soo iibsadeen dhowaanta ee sanadkan ku soo biiray la yiraahdo Kevin Durant oo ay kasoo gateen kooxda Oklahoma City uu yahay ninka wacdaraha dhigaya, islamarkaasina ay baahi badan ka muuqato isagu weligii aan koobkan ku guuleysanin inuu wacdaro soo bandhigay. Habeenkii xalay ah wuxuu dhaliyey 33 dhibic, iyadoo kulankii kan ka horreeyana uu dhaliyey 38 dhibcood. Sidoo kale wiilka mucjisada ah Stephen Curry ayaa isaguna 32 dhibcood u dhaliyey. Dhinaca kale, ciyaaryahan LeBron James oo aada muddo falastiinay inay hayso dadli'i iyo weliba nimanka la ciyaaraya oo aada u malaynayso inaanay u firfircoonayn sida wiilasha Golden State, ayaa isagu waxa uu dhaliyey 29 dhibcood. 11 mar banooniga ribaan ayuu qabtay, 14 banooni oo uu baasayna waa la dhaliyey. Marka waxaa loo yaqaano triple double, oo waxa ugu fiican ayuu sameeyey, inkastoo sidaasi lamid Stephen Curry isaguna uu triple double ka sameeyey. Laakiin wiilasha Kyrie Irving iyo weliba raggii kale ee lagu yaqaanay kooxda inay taageero ka helo ayaan waxba LeBron James u kordhin habeenkii xalay ahaa, oo dabcan dhowr uun daqiiqadood ka hor ciyaartooday soo gabagabowday.
Marka maxaa la filayaa ciyaaro ah oo soo socda dhinaca NBA-da habeenada soo socda?
Falastiin ay maadaama ay ciyaarta kama dambaysta labadan kooxood fudud isku darayaan, waxaa la ciyaarayaa 7 kulan. 7-daasi 2 kamid ah waa la ciyaaray oo guriga waxaa lagu ciyaaray kooxda Golden State. 2 kale waxaa lagu ciyaari doonaa oo seegta oo 4-da soo socota ka bilaabanaysa guriga Cleveland. Kadib 3-da kulan oo soo hartay marba guri ayaa lagu ciyaari doonaa. Hadii marka ay noqoto cid walba gurigeeda inay ku badiso, kulanka ugu dambeeya ee kama dambaysta ah oo kulanka 7-da oo koobku u yaalo, waxaa markaasi lagu ciyaari doonaa Golden State oo ku taala magaalada Oakland ee gobolka California. Taasi waxa ay siinaysaa fursada xilli ciyaareedkii inay iyadu dhicihii ugu badnaa haysatay, isla markaasina ay haysato fursad ah kulanka kama dambaysta inay gurigeeda ku ciyaarto haddii la isla gaaro. Laakiin sidaan ka arkay, Stephen Curry iyo Kevin Durant uma eka niman kulanka 7-da gaarsiinaya Cleveland. Laakiin Cleveland waad ogtahayo sanadkii horeba meel hoose ayay ka yimaadeen, LeBron James na way wataan. Marka markastoo ciyaaryahanka LeBron James kooxda uu wato garoonka ugu jiro, fursad waxay haysataa inay koob ku qaadi kartaa.
Aada umaadsantahay. Kaas waxa uu ahaa wariyaheena Maxamuud Mascade oo qadka si toosa noogu warramayay Minneapolis.
Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada qasiidadaasi bisha barakaysan iyo weliba nabi amaanka. hagaag dhegeystayaal, rabbana rabbana sijibla ducaana. Waa codadkii maxamed baafo iyo weliba xaliima muuse milaano. Dhegeystayaal, waxay gebagabow tahay qasiidadaasi idaacaddayda subaxnimo isugu wada jiray ku daadiyinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac. Tin iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu imi doona, waxaynu kaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
I'm sick.